De lamentazione Geremie profeti. Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti, quia non defecerunt miserationes eius. Multa est fides tua. Pars mea Dominus, dixit anima mea, propter ea expectabo te. Bonus est Dominus sperantibus in eum anime querenti illum. Te bonum est presto lari cum silentio salutare Dei. Te bonum est viro cum porta veritiugum ab adolescentia sua. Sedebit solitarius et tacebit, quia leva vid super se. Ponet in pulvere ossum, si forte sit spes. Dabit percutientis se maxillam, saturabitur opprobris. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum.